addunyaarra ijoollee durbaa 1,130,000 ta'an carraa barnootaa kan hin arganne ta'uu qorannaan tokko beeksisee jira. Biyyoota ijoolleen durbaa barnoota hin arganne 10 keessaa 9 Afrikaa keessatti kan argaman yoo ta'u Itoophiyaan tokko. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa Tuujubee dhiyeessa.
Qorannaan dhaaba waan kaampeen jedhu baasee akka jedhutti haalli barnoota ijoollee durbaa yeroo ammaa mul'atu rakkoo hiyyummaa akka itti fufu kan godhu rakkoo sadarkaa addunyaati. Gabaasi qorannaa sanaa ijoolleen durbaa carraa barnootaa argachuuf biyyi keessatti rakkatan Sudaan Kibbaati jedha. Gama kanaan Sudaan Kibbaat, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Niijeer biyyoota itti aanan ni jedhu gabaasi kun. Gabaasi kun miseensota tokkummaa mootummootaa akka ta'an ragaa barnootaa gosa 11 kan biyyoota 193 wal dorgomsiisee jira. Akka gabaasa kanaatti ijoolleen durbaa carraa barnootaa argachuuf biyyoonni akkaan keessatti rakkatan 10 keessaa 9 kan argaman Afrikaa keessatti yoo ta'u tokko qofti Eeshiyaa keessatti argama. Biyyoonni kun qabxii 100 argatan isa gadaanaadhaan ennaa jalqabu tokkoffaan Sudaan Kibbaa, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Niijeer, Afgaanistaan, Chad, Mali, Guinea, Burkina Faso, Liberia fi Itoophiyaa dha. Gabaasi sun biyyoota kurnan mootummoota dadhaboo yookaan fragile states ittiin jedha. Sudaan Kibbaa keessaa ijoollee durbaa umriin isaanii waggaa 6-11 jiran keessa carraa barnootaa kan argatan 73% qofa ta'uu gabaasi kun mul'iseera. Gabaasa kana ilaalchisee ministeerri barnootaa Itoophiyaa deebii akka kennuuf gaafatame gabaasa qorannaa kanaa ilaallee deebii kennina malee har'a yaada kennuun durakkisaa jechuudhaan dhimmisaa isaan ilaallata akka jedhan aadde Elisaabeet Gassasa deebii kennaniiru. Dhaabii waan jedhamu kun karaa miseensota isaa 1,800,000 ta'anii keessumaa Afrikaa keessa hiyyummaa dhabamsiisuuf kan hojjetu dhaaba siyaasaarraa walaba ofiin jedha. Pireezidaantiin dhaabichaa kan yeroo ammaa hooggantuu USAID duraanii Gail Smith.